šis būs tas dūmu detektors un arī klāt tāda, kā varētu teikt, svētku kartiņa Ziemassvētku laikam.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vecākā inspektore Sandra Vējiņa, kur ir arī šīs informatīvās kampaņas iniciatore, stāsta, ka lai arī ir pagājis laiks kopš spēkā ir prasība, ka visos mājokļos ir jābūt dūmu detektoriem, tomēr nevienmēr cilvēki apzinās, ka tie ir vajadzīgi viņu pašu drošībai.
Skatoties statistikas datus, mēs redzam to, ka dodoties uz dzīvojamo sektoru, kas ir privātmājas un dzīvokļi, dūmu detektors ir uzstādīts tikai katrā trešajā mājoklī. Nu, dūmu detektoram būtu jābūt katrās mājās, nu jau gandrīz 4 gadus. Es teiktu, ka tas ir ļoti maz, ka tikai katrā trešajā mēs šos te dūmu detektors pamanām. Dažreiz cilvēki saka, nu jā, šis dūmu detektors neatrisinās, piemēram, ja tur ir lielāks ugunsgrēks izceļās vai vēl kaut kas. Bet viņa uzdevums nav novērst ugunsgrēku, viņa uzdevums ir brīdināt. Brīdināt par šo te bīstamību cilvēkam. Un arī šonadaļ mums bija izsaukumi, kur, nu, liels ugunsgrēks, bet mājoklī bija uzstādīta dūmu detektori, līdz ar to cilvēki paspēja evakuēties. Protams, mājai ir lieli bojājumi, bet cilvēki izglābās. Un tādēļ arī tā mūsu doma, ka mums šie dūmu detektori bija vēl palikuši no citas kampaņas, kurā varbūt iedzīvotāja atsaucība nebija tik liela. Tādēļ mēs izvēlējāmies šajā te arī gada izskaņā dāvināt šos te dūmu detektorus.
Kampaņas aktivitātes, protams, tiks īstenotas tikai ar mājokļu īpašnieku vai iemītnieku piekrišanu. Dūmu detektoru uzstādīšana tiks veikta tikai īpašnieku klātbūtnē un saskaņojot izvietošanas vietu. Jāpiebilst, ka detektori būs dāvana un tātad bez maksas.
Tajos mājokļos, kur būs izcēlies neliels ugunsgrēks un nebūs uzstādīts dūmu detektors, tad mēs šos te dūmu detektorus uzdāvināsim un, ja būs iespējams, arī uzstādīsim. Tā mūsu primārā mērķa auditorija ir ģimenes ar bērniem un seniori.
Mēs jau vedam viņus līdzi jau. Mums katras mašīnas iedot dūmu detektoru, lai mēs viņus nepieciešams gadījumā varētu uzdāvināt.
Vienā no ugunsdzēsības auto Valmies daļas vada komandieris Edvins Melns rāda dūmu detektors, kur jau ir sagatavot līdzņemšanai, braucot izsaukumā. Edvins Melns arī stāst, ka viņa pieredze liecina, ka bieži vien ir situācija. Dūmu detektors it kā ir, bet tas nedarbojas.
No manas pieredzes es novēroju to, ka cilvēki gados, kam ir uzstādīts no laikā, ejot, viņam baterija beidzās. Un cilvēks netiek klāt, viņš paņem, piemēram, ar slots kādu viņu nosit, un vai nu viņš nopērk bateriju un noliek kaut kur tūmā augstāk uz skapja augšu, vai arī vienkārši noliek maliņā un par šo jautājumu ir aizmirs.
Ja daudzās mājsaimniecībās to pirmo darbiņu dūmu detektoru iegāde ir notikusi un arī viņi ir izvietoti, tad pēc tam piemirstās, ka dūmu detektors arī prasa savu uzmanību, kā piemēram attīrīt no putekļiem, reizi mēnesī veikt šo te darbspējas pārbaudi un arī baterijas jeb kronas nomaiņas.
To, ka tiek aizmirsts nomainīt baterijas, uzsver arī Sandra Vējiņa. Tādēļ viens no šīs informatīvās kampaņas uzdevumiem būs palīdzēt pārbaudīt detektoru darbspēju.
Fonā mēs arī dzirdam tādu nelielu pīkstienu, tas ir dūmu detektors, kurš izdala skaņas signālu, signalizējot, ka viņam baterija ir beigusies. Un tad šī ir tā testa poga, kuru nospiežot mēs varam pārbaudīt, vai dūmu detektors ir darba kārtībā. Un skatīsimies, kas notiek. Redzam, mums ir tikai tāds neliels pīkšķis, kas nozīmē, ka dūmu detektors nav darba kārtībā un viņam ir nepieciešams jauns barošanas avots. Un pamēģināsim pārbaudīt šo. Šis skaņas signāls, kas liek ausīm džingstēt, ir tas, kurš pasaka, ka es esmu kārtībā un sargāšu jūsu veselību un drošību. Bet tā problēma ir tāda, ka mēs šos dūmu detektors vairums uzstādīja 19. Gada izskaņā, un nu jau ir pagājuši ļoti daudz gadi, un ir cilvēki, kas vienkārši nav piedomājuši ne par tām bateriju maiņām, neko. Un līdz ar to viņš ir uzstādīts, bet viņš jau vairs nepilda šo savu funkciju.
Kas tās glābē, lielākoties dūmu detektori ir privātmājās, jo ir apkura un tās mājas saimniekiem liek vairāk parūpēties par savu drošību. Taču mazāk to ir daudz dzīvokļu ēku dzīvokļos, kur šķiet, ka ugunsgrēku varbūtība ir mazāk. Valmies daļas vada komandieru vietnieks Savs Jauda Kīmos stāst par kādu savu pieredzētu situāciju.
Es atbraucu mājā pēc darba un dzird, ka manā kārtņu telpā skan dūmu detektors. Es aizgāju pārbaudīt pie dzīvokļa, paklausījos, jā, tajā dzīvoklī viņš skan. Sapratu, ka piedūmojums arī ir dzīvoklī. Tātad šis te detektors arī liecināja par to, ka tur ir piedūmojums. No otras puses atkal citi kaimiņi tam nepievērš uzmanību. Es tā kā arī ieteiktu visiem līdzcilvēkiem, visiem kaimiņiem, tomēr, ja jūs dzirdat to detektoru skaņu, nu, ir jāpārliecinās, jāpārbauda. Ja jūs paši nevēlaties iet pārbaudīt, nu izsaucat glābšanas dienestu, mēs atbrauksim, pārbaudīsim. Tikpat labi tas cilvēks tur var būt piedūmojumā iekšā bez samaņas, to ar savu rīcību viņi var izglābt. Nu, es uzskatu, ka akcija kā tāda ir ļoti pozitīva, bet Vairāk es vēlētos teikt, ka cilvēkiem pašiem jau būtu kā jāsaprot, ka tam detektoram ir jābūt uzstādītam. No mūsu puses tas ir tāda kā veicināšana situācijas uzlabošana.
Protams, ugunsdzēsības dienas darbinieki jau katru mājokli nepārbaudīs un dūmu detektoru klāt nepienesīs. Kā atzīst Sandra Vējiņa, tad kampaņas mērķis jau ir kārtējo reizi atgādināt par tā nepieciešamību.
Mēs gribam vienkārši likt aizdomāties un varbūt saviem vecvecākiem savās mājās šos dūmu detektors pārbaudīt un ielikt jaunu bateriju, lai viņi tad arī jaunajā gadā varētu sargāt mūsu katru veselību un dzīvību.
Informatīvās kampaņas laikā katrā reģionā tiks izdalīti 112 dūmu detektori. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.